ora 7.
La microfon Ileana Gerchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Dialogul între Alianța pentru Integrare Europeană și opoziția comunistă se amână. Marian Lupu rămâne mărul discordiei.
Este nevoie de o lege care să apere drepturile opoziției parlamentare.
Și ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă prezintă o carte la pachet.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Ministrul Agriculturii Vasile Bumacov a spus că pâinea se va scumpi în următoarele câteva luni și că guvernul va decide zilele următoare dacă e nevoie să fie oprite exporturile de grâu. În privința prețului pâinii, ministrul a spus că guvernul va încerca să evite scumpirea excesivă sau dramatică. Directorul furnizorului de căldură Termocom a anunțat că întreprinderii sale i-au fost blocate conturile împreună cu cele ale centralelor electrice cu termoficare din Chișinău la solicitarea Moldova Gaz. Mihai Cernei a declarat azi dimineață că blocarea conturilor a avut loc din cauza datoriilor pentru gaze acumulate de la începutul sezonului de încălzire actual. Directorul Termocom a mai spus că a transmis astăzi Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică cererea de a majora cu 9,6% tariful la energia termică în Chișinău după mărirea tarifului la gaze. ANRE ar urma să anunțe noul preț miercuri. Mult presă a informat că agențiile de turism din Republica Moldova și-au anulat contractele pentru anul curent cu partenerii din Egipt, țară în care au loc de o săptămână ample proteste de stradă, soldate cu peste 100 de morți. Mult presă nu precizează dacă turiștii care au plătit deja prețul vacanței în Egipt își vor primi banii înapoi sau vor primi în schimb călătorii în altă parte. Aceeași sursă îl citează pe Petru Tarlev de la Agenția Turismului cu afirmația că în stațiunea egipteană Sharm el-Sheikh se află în jur de 50 de moldoveni, dar siguranța lor nu este în pericol. Între timp, televiziunea de stat din Egipt a informat că președintele Hosni Mubarak a investit înlocuirea ministrului de interne, pe care mulți îl consideră vinovat de folosirea excesivă a forței împotriva demonstranților. Televiziunea egipteană a mai informat că toate trenurile au fost anulate după au anunțat că vor ține marți un marș de amploare în capitală. Președintele din Kazahstan, Nursultan Nazarbayev, a spus că va convoca alegeri prezidențiale anticipate în locul unui referendum care să-i prelungească mandatul până în 2020. Vorbind în direct la televiziune, Nazarbayev a spus astăzi că ideea referendumului risca să divizeze societatea și a propus în schimb ținerea de alegeri prezidențiale, chiar dacă acestea ar putea să-i scurteze mandatul. În mod normal, alegerile ar urma să aibă loc în 2012. Ideea referendumului pentru prelungirea mandatului lui Nazarbayev, aprobată de Parlamentul de la Astana, a fost criticată de Occident, care o consideră un pas înapoi pentru democrația din Kazahstan. Reuniți la Bruxelles, miniștrii de externe din Uniunea Europeană au impus sancțiuni împotriva președintelui din Belarus și a anturajului său ca pedeapsă pentru reprimarea protestelor post-electorale de luna trecută. Printre altele vor fi înghețate avuțiile din Uniunea Europeană ale lui Alexander Lukashenko și altor 157 de membri ai conducerii din Belarus. Altă sancțiune este interdicția de viză. În cazul lui Lukashenko, interdicția fusese numai suspendată în 2008, în speranța că liderul de la Minsk se va simți dator să permită reforme democratice.
Mulțumesc, Mircea. Mai multe știri, interviuri, analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo, materiale multimedia și, desigur, așteptăm comentariile și părerile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Pentru moment, dialogul dintre Alianța pentru Integrare Europeană și opoziția comunistă privind alegerea președintelui țării se amână.
Vladimir Voronin l-a informat și pe președintele adunării parlamentare a Consiliului Europei că fracțiunea comunistă nu-l va vota pe Marian Lupu și insistă asupra unui candidat fără afiliere politică.
Azi dimineață, în emisiunea Europei Libere de la ora 7, deputatul comunist Grigore Petrenko a explicat poziția partidului său.
Nu se știe dacă va fi un dialog. Noi n-am observat deocamdată disponibilitatea celor de la Alianță să discute despre o eventuală candidatură din afara Parlamentului la funcție de președinte al Republicii Moldova. Ceea ce am văzut până acum este insistența de a fi votat numai de a fi votat numai singură candidatură, este vorba de Marian Lupu.
Și la sfârșitul, sfârșitul săptămânii trecute, premierul Vlad Filat, liderul PLDM, a reafirmat această intenție fermă a coaliției de guvernământ de a înainta candidatura domnului Lupu la funcția de șef al statului.
Dacă într-adevăr vrem să depășim această criză politică și să nu ne mai blocăm în aceeași situație, cred că cei din Alianță trebuie să înțeleagă că în Republica Moldova sunt mult mai mulți potențiali candidați care ar putea fi acceptați de majoritatea absolută a Parlamentului. Iar dacă ne limităm doar la candidatura lui Lupu, intenționat blocăm situația și mergem anticipat.
Deci singura candidatură pe care nu o acceptați este Marian Lupu.
Nu e vorba doar de... Nu că e singura candidatură pe care nu o acceptăm, dar această candidatură, la sigur, deci este una inacceptabilă pentru fracțiunea Partidului Comunist din Republica Moldova, din mai multe considerente, despre care am mai... Deci, pe care cred că le cunoaște toată lumea. Și este inacceptabilă nu din cauza că este un capriciu de nostru. Este inacceptabil, sunt sigur, și pentru cei care au sprijinit la ultimele alegeri parlamentare formațiunea noastră politică.
În ultimul timp, tot mai tranșant, spuneți că în caz că Alianța pentru Integrare Europeană nu își va schimba părerea referitor la candidatura șefului statului, atunci mergeți la alegeri anticipate.
Noi mergem la alegeri anticipate. În caz dacă Alianța nu înțelege, nu conștientizează că această candidatură a lui Marian Lupu nu este, deci nu va fi acceptată de noi, automat noi ne mirim în aceeași situație în care am fost un an și jumătate în urmă. Și eu cred că dacă va fi acest dialog, cum ați numit, aceste discuții între reprezentanții fracțiunii noastre și reprezentanții Alianței, trebuie să aceste discuții vor fi în jurul altor posibile scenarii. Deci excludem din start varianta Lupu.
Deputatul comunist Grigore Petrenko, intervievat de Valentina Ursu, moderatora programului matinal de astăzi al Europei Libere. În fiecare dimineață la ora 7, Europa Liberă vă propune un nou invitat și o nouă temă de discuție.
Partidul Comuniștilor, cât a fost la putere, a vrut și a avut un președinte ales pe criterii politice, Vladimir Voronin. Acum, singura șansă ar fi un președinte neutru, apolitic. De ce atunci da și acum nu? Nu este singura inconsecvență strategică a comuniștilor, este de părere analistul Igor Boțan.
Putem spune că Partidul Comuniștilor nu este împiedicat de nimeni să identifice o figură apolitică, așa cum spune, să o înainteze și să invite membrii Alianței pentru Integrare Europeană, care l-au desemnat pe Marian Lupu, să voteze candidatura Partidului Comuniștilor. Este o competiție de abordări și atitudini. În niciun caz nu poate fi acceptată această variantă când Partidul Comuniștilor procedează de maniera deja cu care ne-am obișnuit. Dacă nu faceți cum zicem noi, recurgem la boicot, fiindcă recurgerea la acest jurământ nu este altceva decât o avertizare publică că Partidul Comuniștilor a decis să recurgă la boicot, la boicotul procedurii de alegere a șefului statului, în eventualitatea în care Alianța pentru Integrare Europeană nu acceptă abordarea acestui partid. Eu cred că este o abordare greșită și vom vedea cum va reacționa Alianța pentru Integrare Europeană la acest demers al Partidului Comuniștilor.
Ce remediu există împotriva îndărjirii cu care comuniștii amenință majoritatea cu boicotul?
O abordare este modificarea legii privind procedura de alegere a șefului statului, astfel încât boicotul să nu fie permis, iar în eventualitatea boicotului, procedura să fie doar amânată, fiindcă nimeni nu poate exercita presiuni asupra deputaților. deputaților și cea de-a doua variantă este exact cea pe care Partidul Comuniștilor a lansat-o în martie 2010.
Adică treptat să se micșoreze numărul de voturi necesare.
Da. Nu există nicio problemă ca Alianța pentru Integrare Europeană să preia această inițiativă a Partidului Comuniștilor și cea de-a treia variantă este recurgerea la un referendum. Există și în acest sens o decizie a Curții Constituționale care spune că dacă se va recurge la un referendum, decizia adoptată la referendum poate intra în vigoare imediat.
Dar referendumul se poate face abia peste 2 ani.
Această clauză, apropo, nu este una fixată în Constituție, ci în codul electoral, iar noi am văzut că la codul electoral se umblă. Comuniștii au fost primii care au umblat la codul electoral în ajun de alegeri în iulie 2009, după care Alianța pentru Integrare Europeană a procedat la fel, deci nu există niciun fel de impedimente ca această clauză să fie înlăturată, dar eu cred că nici nu trebuie atinsă această clauză, fiindcă la referendum se va pune problema altfel, nu alegerea directă a șefului statului, ci alegerea de către Parlament cu o majoritate care se micșorează consecvent. Deci nu există probleme de nedepășit în aceste abordări.
Analistul politic Igor Boțan în dialog cu Vasile Bodnaru. Opoziția parlamentară are drepturi, dar și responsabilități. În majoritatea parlamentelor vest-europene, acestea s-au cristalizat prin practică. Pentru a asigura însă o dezvoltare sănătoasă a democrațiilor emergente, Consiliul Europei pledează și pentru o legiferare a acestor drepturi.
Ministrul Justiției Alexandru Tănase și Ana Guțu, șefa delegației moldovenești la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, au declarat recent că se are în vedere adoptarea unei legi a opoziției. Are Republica Moldova nevoie de o astfel de lege? A vrut să afle Diana Răileanu.
Șefa delegației moldovenești la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, Ana Guțu, a declarat postului nostru de radio că o viitoare lege a opoziției ar fi să responsabilizeze deputații comuniști. Un exemplu, în opinia Anei Guțu, ar fi poziția PCRM privind alegerea șefului statului.
Dacă vă amintiți, a fost depus un proiect de inițiativă legislativă constituțională în Parlament cu privire la modificarea Constituției în vederea reducerii numărului de voturi necesare pentru alegerea președintelui. Recent am aflat că opoziția comunistă nu mai votează acest proiect de lege, fiindcă s-a schimbat conjunctura politică. Atâta timp cât va exista doar o singură opțiune, pe nume boicot, noi nu vom fi în stare să asigurăm un dialog serios între coaliția majoritară și opoziția comunistă.
Europa Liberă a căutat să afle dacă în grupul fostelor țări sovietice o rânduire a activității opoziției în Parlament s-a regăsit într-un act legislativ. Ex-deputatul socialist Valentin Krylov își amintește că la începutul anilor 90 o asemenea experiență a existat în Lituania.
La dânsii, în regulamentul activității Parlamentului a fost stipulată că odată pe săptămână ordinea de zi formulează opoziția. Da, într-adevăr, opoziția nu este în stare de a vota hotărârile dorite, dar în orice caz, societatea știe că aceste probleme au fost puse în discuție în cadrul Parlamentului și au fost adoptate sau neadoptate deciziile respective.
În opinia lui Valentin Krylov, o lege privind opoziția ar completa unele lacune ale legislației privind statutul și responsabilitatea deputatului. Pentru că inițiatorii acestui proiect de lege susțin că s-ar fi inspirat din practicile europene, am căutat să aflu de la corespondentul Europei Libere de la Bruxelles, Dan Alexe, cum funcționează opoziția în statele europene.
În Franța, de pildă, unde în urma unei reforme a funcționării Parlamentului s-a propus ca opoziției să îi se acorde în mod automat anumite posturi, precum președinția unor comisii parlamentare sau dreptul automat de a fi informată de toate inițiativele legale, Consiliul Constituțional s-a opus. Consiliul Constituțional francez a găsit că tocmai o asemenea inițiativă ar echivala cu o discriminare în defavoarea majorității.
Dan Alexe a mai adăugat că țările Uniunii Europene nu au legi specifice care să garanteze, să apere sau să definească drepturile opoziției, întrucât acestea sunt constituțional egale cu drepturile majorității parlamentare. Însă, modalitățile funcționării opoziției în Parlament sunt peste tot definite de regulamentele interne ale parlamentelor și nu fac obiectul unor legi specifice. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:15, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt retransmise și pe frecvențele Jurnal FM.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzate la ora 21, puteți afla de ce se gândește ministrul agriculturii să ceară asistarea temporară a exportului de cereale.
Până atunci, în minutele următoare, vom relata despre protestele antiprezidențiale din Egipt, dar mai întâi rubrica Dreptul tău.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Zeci de copii cu rezultate mai puțin strălucitoare la școală au ajuns în ultimii ani dintr-o inerție de sorginte sovietică în instituții speciale. Trimiterea lor în școlile auxiliare este o soluție foarte ușoară pentru directorii de școli, primari și profesori care evită să lucreze cu elevii mai slabi la învățătură. Ținuți ani întregi departe de comunitate, copiii aproape că nu se dezvoltă. În 8 ani de aflare într-o astfel de instituție, ei reușesc să învețe cam tot atât cât învață un elev obișnuit în clasele primare, plus câteva materii legate de agricultură.
De la 6 ani și am stat 6 ani. Nu era bine acasă, cu mult mai bine. Acolo nu învățam nimic. Erau ca la grădiniță. Poezii, cântici, dar așa. Era și băieți cu care puteam să vorbesc. Majoritatea nu vorbeau. Și erau și care nu mergeau. Ne ducem într-o clasă și învățam poezii. Pe urmă ne uitam la televizor și apoi la mâncare și la culcare. Dar acolo nu mă învățat să citesc.
Acum 2 ani, Stanislav a fost transferat la o școală de cultură generală din orașul Strășeni. Pentru că nu putea merge și fusese diagnosticat cu paralizie cerebrală, dar și pentru că părinții nu aveau unde locui, băiatul a fost dus la o școală internat pentru copii cu handicap mental din Orhei. Acum, deși este înscris în clasa a 3-a, el merge în clasa a 7-a împreună cu fratele său mai mic, care are grijă de el. Ca să recupereze materia, Stanislav învață la greu, dar se bucură că învață într-o școală normală și locuiește cu părinții.
Sunt în clasa 7-a cu fratele. Mă împac foarte bine. Am și 10, de tăti numai nu 2. Sunt unii care râd de mine. Eu încep să mă duc și la engleză.
Valentin Crudu, șef de direcție la Ministerul Educației, recunoaște că o parte dintre copiii ajunși în instituțiile auxiliare ar fi trebuit să învețe în școli de cultură generală.
Avem o situație care, bineînțeles, că nu tare ne-a bucurat, deoarece am găsit copii sănătoși, copii care puteau fi integrați în școala comunitară. A fost o minus în activitatea comisiilor medico-psihopedagogice la nivel de raioane, deci care au considerat că la adresarea instituției de învățământ, unde copilul nu poate însuși anumite materii, este mai simplu, i-au stabilit o diagnoză și o dizabilitate mentală de un anumit grad și au trimis în această școală auxiliară.
Conform normelor, în aceste comisii intră logopezi, psihopediatri, oligofrenopedagogi, psihologi școlari și învățători de clasele primare. Așa cum acești specialiști sunt deficitari, ministerul a permis comisiilor să activeze și cu 2-3 membri, care, în plus, nu sunt remunerați pentru această activitate. Ministerul Educației a anunțat că a inițiat un program prin care vrea să reducă cu 50% până în anul 2012 numărul de copii aflați în instituțiile rezidențiale. Până acum, spune Valentin Crudu, peste 100 de elevi au fost reintegrați în școlile obișnuite. Evaluarea performanțelor școlare ale copiilor din câteva instituții auxiliare efectuată de Ministerul Educației și UNICEF arată că peste 70% dintre copii au fost trecuți greșit în categorie celor cu retard mental. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
350 de săptămâni povestite în jurnalele Europei Libere.
Jurnal săptămânal.
1000 de zile cuprinse de realitatea cu amănuntul.
Guvernanții autohtoni nu prea s-au obosit să facă în anii tranziții.
Luni. Și din presa referendumului eșuat.
Marți. Am pus ceasul la 6:30.
În spațiul nostru ciudat, miraculos, lumea nu e.
Miercuri. Fug spitalul de psihiatrie din Chișinău.
Toate acestea, repet, puteți să le luați drept niște fantezii, scorneli, ficțiuni.
Joi. Așa. Trei politicieni îl așteaptă la o televiziune pe Al Patrulea să-l tragă de urechi.
Jurnal săptămânal și realitatea cu amănuntul. Veniți la lansarea celor două cărți cu și pentru ascultătorii Europei Libere la Universitatea Alepo Ruso din Bălți pe 15 februarie la ora 12:30 și la Universitatea de Studii Europene de la Chișinău pe 17 februarie ora 14:30. Europa Liberă, noile colecții pentru anul 2010.
Privatizarea, reorganizarea sau lichidarea marilor companii de stat pare să fie acum prioritatea guvernului român după ultimele negocieri cu Fondul Monetar Internațional. Deși statul român s-a retras masiv din economie până în 2004, există încă destule societăți care au rămas neprivatizate, fie din cauză că valoreau prea puțin, cum era cecul, fie din cauză că erau potențiale surse de finanțare pentru partidele aflate la putere sau pentru clienții acestora, cum e cazul companiilor energetice. Mai multe de la București, la Sabina Fati.
Acum însă privatizarea activelor viabile devine soluția pentru alimentarea bugetului. În vreme ce închiderea companiilor de stat neviabile este o urgență pentru guvernul României. Potrivit lui Muguri Sărescu, guvernatorul Băncii Naționale a României, privatizarea companiilor de stat și asigurarea finanțării deficitului, preponderent prin atragerea surselor externe, vor fi principalele obiective ale viitorului acord cu Fondul Monetar Internațional, chiar dacă aceste lucruri nu vor fi menționate explicit în document. Așadar, FMI va cere privatizarea companiilor naționale din România pentru ca țara să se poată autofinanța pe termen scurt și mediu, dar nu va introduce aceste cerințe în noul acord pe care cele două părți urmează să-l semneze. În atenția fondului se află 10 companii naționale care contribuie la menținerea așa numitelor arierate, a datoriilor care se strâng în economie și care blochează dezvoltarea. Este vorba, printre altele, de Termoelectrica, de Compania Națională de Autostrăzi, de CFR Călători și CFR Marfă. Deși nu se află pe această listă, Guvernul României analizează și posibilitatea privatizării Tarom, compania autohtonă de transport aerian, sau a Poștei Române. Privatizarea societăților energetice a fost mereu amânată cu argumentul exprimat chiar oficial că există pericolul ca acestea să cadă sub influența rușilor. Deocamdată, guvernanții români par dispuși să scoată pe bursă pachete de acțiuni de câte 15% din Romgaz, compania română de extracție a gazului, Transgaz, compania care deține conductele de transport a gazului și Transelectrica, operatorul de transport al energiei electrice. A mai fost în discuție privatizarea CEC, dar fiind singura societate bancară care a rămas în mâinile statului, guvernul are reticențe și caută tot felul de motive să amâne vânzarea ei. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
După două zile de absență, poliția egipteană a revenit pe străzile din Cairo și alte orașe astăzi, când protestele împotriva președintelui Hosni Mubarak au intrat în ziua a șaptea. De azi dimineață, elicopterele survolează centrul capitalei, iar tancurile armatei blochează circulația auto în zona pieței Tahrir, centrul protestelor care s-au soldat până acum cu 125 de morți. Corespondenții agențiilor de presă relatează că poliția avea astăzi o atitudine rezervată, urmărind doar de la o anumită distanță miile de oameni care se adunau în piață. Între timp, liderii protestelor au mărit presiunea asupra regimului, făcând apel la grevă generală pe timp nelimitat și la un marș de mare amploare marți la Cairo. Liderul reformator Muhammad El Baradei, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, care a revenit în țară joia trecută, s-a alăturat duminică demonstranților din piața Tahrir. El Baradei le-a spus miilor de protestatari că trăiesc cea mai fericită zi din viață, ziua când și-au recucerit dreptul la viață și la libertate. El Baradei a mai spus că scopul protestelor este sfârșitul regimului actual și intrarea într-o nouă etapă. Fostul șef al Agenției Atomice a Națiunilor Unite a devenit un personaj important al opoziției după ce alți adversari ai regimului Mubarak au alcătuit la sfârșitul săptămânii un comitet care să negocieze cu armata, o forță percepută drept crucială pentru echilibrul politic din Egipt. Cel mai important partid de opoziție, Frăția Musulmană, aflat în afara legii, a declarat că sprijină includerea lui El Baradei în comitetul de negocieri. Liderii Frăției, Esam al-Erian și Saad el-Katani, care au evadat din închisoare duminică dimineață după ce gardienii au fugit, s-au adresat și ei mulțimii în piața Tahrir aseară, promițând să continue revoluția populară chiar cu prețul vieții. Intențiile armatei egiptene, ai cărei comandanți s-au întâlnit duminică cu președintele Mubarak, rămân încă neclare. Mulți protestatari aplaudă prezența armatei pe străzi. Unii militari, mai ales de rang inferior, au fost văzuți arborând drapele pe tancuri și proclamându-se apărători ai poporului, dar alții se străduiau să înlăture grafiti anti-Mubarak pictate de demonstranți pe vehiculele militare. La Washington, secretarul de stat american Hillary Clinton a făcut apel la calm și la negocieri.
Now is the time to move toward a national dialogue.
Hillary Clinton a spus că în Egipt a sosit momentul unui dialog național și a îndemnat regimul de la Cairo să permită protestele pașnice și opoziția pașnică pentru construirea unui viitor mai bun. Secretarul de stat a mai spus că Washingtonul a făcut asemenea recomandări conducerii egiptene de multă vreme. Ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galai Cupăun vă prezintă o carte la pachet.
După ce la vremea lor antologiile generaționiste și-au făcut treaba în teren, a fost rândul monografiilor să treacă pe hărți victoriile repurtate, iar odată cu acestea și eventualele schimbări de relief. Obzeciștii au beneficiat de toate, de antologii scoase înainte și după 89 și de studii monografice, de la postmodernismul românesc al lui Mircea Cărtărescu la poezia generației 80 de Nicolae Leahu, fără a uita pe Andrei Bodiu cu direcția 80 în poezia română. Dar abia odată cu tomul lui Mihail Vaculovski, portret de grup cu generația 80, Tracus Arte 2010, avem și cele mai aplicate studii de caz, volumul conținând numai puțin de 31 de portrete critice. Șansa de acum obzecismul e o relectură, o lectură atentă, afirmă autorul într-un flash 80 pe post de prefață, după care fixează cadrul. Obzecismului i s-ar putea alătura ca acțiune în istoria literaturii române, doar poate că pașoptismul, de unde adversarii mișcării i-au contrapus, pentru a-l extinde apoi. Însă raportarea la generația 80 prin prisma națională este nu numai păguboasă, este o recunoaștere a intrării în sistem, în sistemul comunist, pe când, de fapt, poezia 80 putea să aparține literaturii universale și trebuie văzută ca atare. Din mers, exegetul remarcă și schimbarea de paradigmă, atât în interior, deosebirea dintre 80 și ceilalți scriitori români de până la ei nu e doar de mentalitate și stil de viață, ci și de modele, influențe, cât și din afară. Modelele 80-iștilor fiind scriitori de limbă engleză, de aici și schimbarea sintaxei, retoricii, atopicii, a limbajului. Urmează o adevărată demonstrație de forță, preț de 440 de pagini structurat în 3 părți. Film 1, poezia realului, film 2, poezia textului, film 3, poezia psihozei. La rândui, partea întâi se divizează în poezia realului cotidian, poezia hiperrealului, poezia realului fabulos, iar partea a doua în poezia existențialistă și poezia textual-lirică. Odată descoperit acest sistem periodic de uz generaționist, fiecare poet se regăsește în căsuța lui, fixându-i se totodată valența și ordinea într-o posibilă scară ierarhică. Închei prin a-l cita pe Nicolae Manolescu, cel mai important jucător, dacă nu din teren, cel puțin de pe coperta a patra. Domnul Vaculovski este obiectiv, exact, meticulos, pe scurt, cum se cade unui critic să fie. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai Cupăun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Luba Lupașcu, redactor la revista Mireasa.
Odată cu apropierea zilei celor îndrăgostiți, zi împrumutată, dar mult prea cochetă, vine și ziua de naștere a revistei Mireasa și, așa cum ne-am obișnuit deja, îmbrăcăm prima ediție din acest an în haina aniversară. Aceasta e dedicată în exclusivitate tendințelor în materie de nunți, inspirate cu lux de amănunte de pe podiumurile mondene și sfaturile experților în artă nupțială. Cel de-al 19-lea număr a revistei e echipat cu toată trusa unui eveniment de nota 10 în 2011. Viitoarele mirese vor afla care sunt tendințele în materie de aranjamente, decor, meniu, diete, machiaj, rochie de mireasă și costume de mire. Așa cum tortul este deliciul unei nunți, avem și de data aceasta o surpriză pe potrivă, de savuroasă. Este concursul Mireasa Anului, unde cele care au mers în fața altarului în 2010 și-au încercat norocul pentru a câștiga încă o lună de miere în 2011. Cine sunt pretendentele și de ce ar merita un astfel de răsfăț în plină criză, vă spunem noi din prima sursă.
Revista Mireasa încheie emisiunea de seară a Europei Libere, emisiune prezentată de Ileana Ciurchescu și Mircea Țicudean, care vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.